ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Masanga, ma makoki, ma bomoto, batambwisi, masuwa, mpe bankolo, masuwa, bazaliko pamela, bo telemisimi bembo, na lakivu, na butunsima, na bozindi, bwa masuwa, merveille de Dieu.
Accident oyo salemaki na Nord Kivu e salamaki na Butute kasi ezalaki na Tongo na yango tosengi ministre alimbisa basali mibembo bazongela misala na bango na Butu.
Bana baye bakima bitumba ya M23 bazali kosala kindumba pe bisenga senga obanzela na territoire ya Lubero.
Tokima bitumba ya M23 depuis octobre 2022 tango M23 ekotaki na kiwanja grande agglomération ya territoire ya Rutshuru. Alors tozo kama komona ki tokomi deja ba cible ya ba attaque ya ndenge na ndenge.
Na linaka na biso monganga na sala nini tukusola lisusu na tukuzonge la lisolo na monganga Dodé Balonga oyo azwami na Lubumbashi na ikolo Congo Démocratique tukulobela na ye mambi matali prostate makambo maimanso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bayili ngomba liya ba republikan ba longi sikama ponami na ibonga ya mkuna ibonga ya mkondi ya mboka ya suku ya ba lakisi bilongi pesena.
Elonga yango esakolami lobi luleki na misala miabo pandi sango awa na ekolo Amerika lokola yango esalamaka ba republikan basi baleki bibonga kama mibale na zumi na mwambe kati na bibonga kama minei na tuku misatu na mitano esengeli pona House of Representatives. Ba demokate nde bazwi kama mibale na mwambe na sena ba republikan bazali na bibonga tuku mitano na misato pe ba demokate tuku minei na sambo. Donald Trump na ngambo na indi azwi ba poni banene kama misato na zoom na mibale pe mbandawayi vice-president sa wazaline bonga pe demokate azwi nde kama mibale na tuku mibale na motoba.
Donald Trump a pesi ebonga ya misala mi abapa ya to ya secrétaire d'état na moyi républicain Marco Rubio.
Marco Rubio na mibu tuku mitano na misato wazali senateur ya Floride pe a yebana ko telemelaka Chine pe ko pesaka maboko na Taiwan na Hong Kong a kozala mobundeli ya makasi ya ikulu pe muninga ya solo ya baningami ba Amerika lokola pe engambe uyu a kozonga sima soki mokete liboso ya banguna ba biso ilobi Donald Trump na liyebisi katina ba atie Donald Trump a bakisaki lobi luleki Tulsi Gabbard bo mokambi ya misala ya bokengi. Tulsi Gabbard a zalaka soda pe a utaka na lingumba ya bademokrate. Donald Trump a pesipe bonga ya misala ya sembo na mokili mibeko ya Floride Matt Gaetz.
Bayi opposition bayi ke ya ikolo Congo Démocratique lokola Delice Sanga na tokwa ulu aina bayi ba kangema ki na ntongo ya lelo na Kinshasa ba tikami nsima na bo simbi bwa mwangonga na bayi ba na bayi na commune ya Kalamu.
Delice Sanga na mama tokwa ulu aina elongo na balandi babango bayi ke ba kangema ki na tongo na balabala Victoire na commune ya Kalamu tango bazalaki kokabola mikanda pe kulamusa kopesa bato pona kuboya mabongisi makubongo la bukuli konzi ya mboka lokola mokonzi kolo Felix Tshisekedi alaki yango ba opposition ba susupe société civile ba tombola ki mingongo sima na bopanzeni ya bililingi bwa bokangami bwa Delice Sanga na tokwaulo na kosukumaka na baipolusu banzene neke ba tatoli ete baipolusu ba betaki molinga epelo kito tango ya bokangami bwango ba bolamusi Delice Sanga na tokwaulo bazalaki kosala bolandi lisakoli ya baike ya bai opposition pe société civile baye ba kebisi ete boluki kokoyisa bokonzi ya bukuli konzi bozali mbeba bai opposition pe société civile baye ba kani kosala milulu mbisika mingi na ekolo pe libanda na mboka o mokolo mwa zomi na motoba ya sanza ya zomi na mibale mokoya mokolo mwa bokanisi referendum constitutionnel ya 2005.
Ministre ya hydrocarbure ya Ekolo Congo Démocratique sakolaki ete kalate bozwi toba aktif ya Dan Gettler na Ekolo Congo Démocratique eko obongolama.
Ministre Eme Molendo Sakombi ya sakoli yango lelo ete misala mia bolongoli ba aktif eye mikomi na suka ba isosite civil ba pamelaka ndenge Dan Gettler azwaki na 2022 makoki mingi na boyo kanina mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique na nzela ya sosite Ventura.
Mangwele ma Mpox mazangi na Kinshasa e pai bopesi boyango bo bandaki mikolo mileki utoli bandela lya mubu koleka bato nkoto tuku minei na mibale bazomi na buku mwa na bokono bwango mpe koleka nkoto moko basi bakufi.
Misala mia bokolongono ya Union Africaine Afrika CDC mikebisi ete soki virus ya bokono boye bozali ezali kokoba komata na lumbango mutango mwa bakoni mukokoba komata pe na lumbango ekinusika kaka mangole nkoto tuku mitano nde mazali na ngumba ya Kinshasa eye epai ba vandi ba kanisa maki kozala leka milion zomi na sambo esengeli nde mangole nkoto nkama moko na zomi elubi Chris Kasita ya musala mwa bokolongono muzali kubundisa Mpox na Ekolo Congo Démocratique.
Ekolo Rwanda pona kosukisa esakoli ete esukisi bokono bwa Marbourg na mabele mayango
li sakoli liango li pesami na ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo eye Sabine Sanzimana oyo akondoli ete ekolo na ye ezalaki kopesa mangole uto suka ya sanza ya libwa pona kokanga nzela na bokono boye bobomi 88% ya baye bazwamaki na yango mokambi ya misala mia Union Africaine pona bokolongono Jean Kaseya alobaki yango na sanza ya zomi ete virus yango esi ekonzamaki.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Masanga ma makoki mabomoto batambu isi masua mpe ba nkolo masua bazali kopamela botele misimi bembo na lake Kivu na butu nsima na bozindi bwa masua merveille de Dieu bozindi boye bobomaki bato tuku minei pene na sanza mokosika. Jeremy Kuima.
Mukano mwakotele misa mibembo na butu mozwamaki na ministre national ya transport. Masanga mama koki mabomoto. Batambu si masua mpe bankolo masua bakanisi ete mukano mwaye mokoki nde kome mamakama mususu. Maître Pascal Mupenda mokambi ya lisanga lioko liya makoki mabomoto na Bukavu. Autaki kokome la ministre Jean-Pierre Bemba mpona koye bisaye ete mpona mekomoye motele misi mibembo ya butu na la Kivu Masuwa manso mazaliko kende na basali mibembo baleki ndelo ya motango nde mibembo nde yango ezalili kama yo kametre Pascal Mpenda.
La République par le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba.
Sima kotala mobeko mozoma ki na ministre Jean-Pierre Bemba. Toke kukoebisa ete atuna ki motomoko te mpe asala ki ankete moko te libosa kozwa mobeko moe. Aksidan oyo salima ki na Nord Kivu e salama ki na Butute kasi ezala ki na Tongo. Na yango tosengi ministre alimbisa basali mibembo bazongela misala na bango na Butu po yango ekoki kobikisa bato kosala ba aksidante. Pona kosale la mibembo na moi babwato ezaliko mema bato oyo baleki sindelo. President ya ba propriétaire ya masuwa asalake mwana mboka Chombe na ngambo na ye amituna kasoki masuwa maye makouta na Uvira kokende Kalemi moba Tanzania mpe Zambi makozala na makoki ya kotele misa mbala moko soki Butu ekomi. Yango etali pe bayebauta kakisasa bazokende na ngambo na Equateur na Kisangani soke pene na Sanza mobimba likolo ya mai pe bakotele misa na Butu. Toyoka mwana mboka Chombe.
Que le transport peut se faire la journée comme
biso nyoso toyebi ete transport ekoki kosalema na Butu tope na moi. Tokanisi ete basali ya baike ya leta bakosaki ministre po azwa mokano moi. Bamasuwa oyo utaka kisasa kokende Equateur to Kisangani yango mpe ekoki kotele misa mibembo na yango soki Butu ekomi. Oyo eutaka Uvira kokende Kigoma to Zambi yango mpe ekoki kotele misa misala miango po Butu ekomi. Tokanisi ministre national akoyokela biso mawa po misala ya Butu ezongela lisusu yango ekobikisa bomoi ya bato po batikali na si charge na bamasuwa. Tozali kotosa kasi tokoki kozanga koloba ete erere moko esalamaki. Nsima ya mokano mwa ministre moye mopekisi mibembo na Butu babwatu ya mabaya babale esili kozinda na Lake Kivu bato babale bakufaki mpe biloko bibungaki. Bukavu, Jeremy Kuhima pona la Raka Amerika, VOA Lingala.
Na Nord Kivu bapanzi sango bakima bitumba bazali kokukate kosala mosala mwa bango bisika bakima pene na Goma. Fiston isemwami.
Wita libande li ya mobu moye bapanji sango zomi baye bakima bitumba nzinga nzinga nengumba Goma na kouta na teritoa Ruchuru masisi pe Nyiragongo banyoko lami basusu babeta mimpe baboto lami biloko makamu manande bapanji sango bana kati na lisangali ya bango sinergie de journaliste de place SJD na Bokuse bazali kopamela Moise Mumbere moko na bayi bauta na Ruchuru akutana mpe na makamu mana na mpasi na motema alimbola biswete azali na mposa makokima bapanji sango matosa mampwete mosala mwa bango mosali malolenge longo banin tuzoki maloba ma Moise Mumbere.
Tokima bitumba ya M23 depuis octobre 2022 tango M23 kotaki na kiwanja grande agglomération ya territoire ya Ruchuru. Alors tozo kama comment na ki tokomi deja ba cible ya batak ya ndenge na ndenge ngamoko tango nazalaki kozonga pe ngamoko na kotaki na quartier na biso ya Turunga na moni trois éléments garnis d'armes batenga arme na mutu ba botolonga machine ba téléphone trois téléphones ba câble ordinateur gold na ngai nyoso zalaka na bilamba na biloko nyoso tu na salaka yango pe bakendaki nango tozo déplorer kaka ba attitude wana tolingi ba investigation salama parce que ba plainte zakaka na ba service ya l'état tokima ki bituma parce que tozaka ba patriote tolingi to salela kaka mboka na biso mais tango to place tozo kimela et puis to komi encore attaquer et komi atteinte moko ya grave pona liberté na biso ya presse tosengi na ba konzi ya mboka bamo na ndenge toko vivre awa maximum omo ya sécurité ezala pe tomo na ndenge nini toko vivre kaka
Jed ntope journaliste à danger ezali onje eye ebunda kapo na makoki ma bapandisango tuverundi moyile ngombalina akabula kimpasi eye bapandisango banso baituka bazali kobika na eleko eye ya bitumba mpona ye esengeli bapandisango banso basala musala mobango na bonsomi bonso na eleko eya bozangi bokengi na monyele mobimba etuka Nord Kivu teoka tuverundi
nous déplorons malheureusement des attaques qui sont devenues
tozali kopamela nyoko mie bapandisango bazali kobika na yango awali ngumba Goma bisali libe bango bizali koyiba mampe ebele bazali kobetama tozali kosenga na bapandisango bazala ekenge omusala mobango mikolomie esengeli mopandisango azala na mayele mpe makoki makomi batela ye moko
ya mboba ibokengi babatela ye
bapandisango bayibaki mabitumba be batomboki ba 23 babetaki mpenza 7 mingi mpona bobangi bobango na mosala bazali kosala na mpasi mingi mpe babengi bayibokengi kubate la bango omusala mobango moyo mozali penza ya momotuya mpona etuka ya Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemwami mpona lolaka la Amerika
bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili eye
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Munganga nazoyo kapasi yawa na sala nini
sokyo zayo kaboye esengili yomo na biso minganga
nalina kana biso munganga na sala nini ya mukolo mwalelo tukuzongela lisolo na biso na munganga dode balonga uyozomi na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki tukulobela na ye lisusu mambi matali prostate tolanda Mukolo mwalelo tozali kosolola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo munganga azali na ekolo Congo Démocratique mbote na yo ndeko docteur Dodé Balonga
mbote ndeko Antoine Roger Bolamba
ozali na ekolo Congo Démocratique
ya voix de l'Amérique
matondo mingi docteur ozali na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Lubumbashi tulingi tosolola na yo makambo etali prostate yomoko ozali munganga osali musala yango mwa mingi tozali na ngonga na biso vraiment yebise biso bokono oyoyo ebengami na lopoto prostate ezali nini
yasolo avana na loba likambo ya bokono ya prostate ifo na libolela nano ba auditeur ya voix de l'Amérique prostate ezali bokono te prostate ezali organe moko eza na njoto ya bana mobali ezali nzelakanase ya vesio ebombaka masuba avant mpe kendekebisa masuba wana prostate wana ezalaka na mosala mingi na makambo ya kobota epui na makambo ya kosuba nde yango nde bato baauditeur ifo bayeba
Zali bongo docteur yambo to pusa president masoro na biso omekape ko yebisa bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba bayeba docteur Dodé Balonga azali nani to sala kali susu nini au-delà ya kozala munganga to yebo zali munganga me usala kanini
ndana ali nali munganga nazali chirurgien ati bayo bakasola ka bayo opera ka ba malade ko pasola nazali molakisi na kati ya université ya Lubumbashi nazali chef de travaux.
Ah, malamu mingi, matundu mingi, docteur, omonisi biso ete prostate zali nango bokonote, mezali organ moko ezalaka na nzoto, na biso tong tobotamaka na yango. Alors, yambo tolobela anatomie na yango, ndenge nini kasi na imaginaire populaire, batu bamonaka yango bakoma obenga yango lokola bokono. Ndenge nini koma ndenge wana?
Na sepele mingi remotuna na yo batu bakoma komona yango lokola bokono po ezali na batu rike batu bike babela yango mpe bakufa nango tokoki kolimbola par exemple awa na mboka na biso na Congo Démocratique wa ntango ezalaki Zaire président Mobutu abelaki porsak bazakolobaka abelaki porsak abelaki porsak akufaki nango na molongo ezalaki na président Mitterrand abelaki mpe porsak akufaki nango yango nde ekoma bato nyonso bakoma koloba sokotangi komba porsak ekomi lokola bokono alors que porsak eyi bokono te porsak eyi eloko ya nzo ezalaka na matomba nango eza na matomba nango me ekoki te kozala na maladi
matondo mingi docteur mpona kolimbolela biso yango meka koyebisa biso nanu sikoyo anatomi na yango ezali nini anatomi ya prostate
prostate ezali okani moko ndenge tolobaki eza na nzoto ya mwana mobali ezalaka na se ya eza na biteni misato eza oyo balobaka biteni ya bapembeni eza oyo babengaka etende centrale ya katikati na transitionnel oyo periferike wana babenga ezali eteni moko oyo ebelaka souvent maladi ya mini ya cancer oyo babengi zone transitionnel ezali pembeni ya oyo babengaka na lopoto irep eza nzela oyo elekisaka masuba euti na nsesi ekeyi mpona yeti na liboso po tokende to suba eza pembeni nango alors ezalaka mpe na mwa poso nango ndenge toliaka par exemple manga ndenge toliaka manga okomona manga eza na poso eza mpe na eloko nango na kati na misuni oyo ya kati oyo tolandaka wana posa mpe eza na poso nango babenga yango capsule prostate donc eza nde bongo donc oyo eteni oyo ya pembeni periferike ezalaka ya bacancer oyo eteni oyo balobi transitionnel nde place ezalaka na bokono ya oyo babengaka adenome de la prostate ou bien hypertrophie bénigne de la prostate.
Ah ok, matondo mingi docteur. Tolobela kasi pe misala na yango prostate eza na ba fonction ebele isalaka nini na nzoto meka kolimbola biso moko moko okoki koyeba motango ya ba fonction ya prostate
na tondi yo botondi ndeko ndenge otuni ngai motuna wana prostate ezali eloko esalisaka biso mpona kosala donc na français babengi koproduire mpona kosala na kopungisa oyo mai oyo a peu près 30% oyo ezalaka na mai ya mobali mai ya mobali ntango mobali asanganaka na mwana mwasi a peu près 30% alors mai wana ezali na moni lingala eza mwa mpasi mpo bato nalimbolela yango bato vraimen balobaka ezali alkalin esalisaka mpo na bobiki ya spermatozoide eza oyo banyama oyo mwana mobali azalaka nango oyo abimisaka oyo etembeke kokotisa mwana mwasi alors donc eza alkalin ce comme on dit ile public ile pas abide yango nde sikoyo esalisaka po spermatozoide eraie na na nzoto ya mwane mwane.
Ya, bafo te luba na yo poto ubakisa uzoro bila bafonksyon wi
apa na nzela na ngo ya nzela na ye ya makamu ya kubota esala enzo wakape honze na kusali chabisho ya kushuka ate pembeni ya postate zona pa pa miskle oye ya tukota ire na ngombe esali chakape kuko na tona kurekle mbenge tukele kushuka yangwana njala kasuki postate deli tuza kana kokoso na kote ya kubota ya kuboti sa mwazi tuza kapena kokoso na kote ya mashuba
asumuni mea paksa fonksyo misu supezali
mwa iwa oe za itantele iwa ya makambo ya kuboti sa kuye zana makambo ya kushuba
ya kushuba matondo mingi doktor aloro tomoni papatologi to ba malade mingi oyo ebeta maka voye les pathologies qui la frappe et meka ko yibisiko limbola bisongo na lingala izali ndenge nini
omoni ndenge to tiko loba wa prostate isali saka na makambo ya kubota huko botisa na makambo ya kushuga prostate ngo pe ezalaka na maladi nango maladi nango eza essentiellement misapa eza oyo babengaka prostatite c'est-à-dire eza information nayebi te na kolimbola yango ndenge nini na lingala
ne kovimba
ezimbi esali ezimbi mwa infection proinfection na inflammation wana nde babengi yango prostatite eza na oyo babengi hypertrophie benigne de la prostate oyo bato babengaka adenome de la prostate wana nde kovimba ya solo eza nde kovimba ya solo prostate ezimbi ekoli mondene koleka volume nango ndenge ezalaka normal epui oyo ya misato eza nde cancer donc toza na prostatite inflammation toza na hypertrophie benigne ou adenome de la prostate et puis eza na cancer de la prostate.
Ah ok, malamu mingi docteur. Siko prostate et comme la banani mingi. Banani mingi bazalaka mingi exposé na prostatite soki to kokubenga ondengo na to na kubela prostate.
Bon, ndenge to utikolobawa prostate ezali organe. Ezali organe ezali saka na makambo ya kobotika, ezali saka na makambo ya kosuka. Ezalaka pena ba maladi nango. Maladi nango to utikotanga prostatite ou inflammation, hypertrophie benigne de la prostate ou adenome de la prostate, na cancer. Si quoi pour prostatite, inflammation, et la ka mingi et outaka na ta infection. Et après, malade, et voka batu, ou bilingue. Oyo, baza na activité sexuelle, prostatite
kronike bakini ezomela ekoki kobanda kozongazonga ata soki batraite malamu ekoki kobanda kozonga me eza na oyo babengi prostatite kronike eza kosemanifeste kaka na badouleur pelvienne yango nde bato ebele bazalakazalaka nango bilenge ebele bazalakazalaka nango akoyoka basini wana nyonso notamment azoyoka douleur na se ya libumu na mokongo azoyoka pasi na kosuba e parfois ntango azokosangana ndenge okalobaasangani na mwasi mbai oyo ebimaka wana ezokobima na ndenge elongo banite
Docteur Dodé Balonga utolo la kala America awa na Washington DC bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso matondo mingi na Edi isango nde alengelaki yango matondo mingi na bino baye bapesi biso maboko na nzela ya masine ezali bongo Leonel Gaima mpe Carlo Starling bokoki kolanda nsango ya mokili lelo na bareseaux sociaux na biso VOA Lingala Facebook to YouTube botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utololaka la America awa na Washington DC oboto omabota mabina.